VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutataa qabee gajimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisaa agayya 29 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 23 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Ummati sidaamaa naannoo mataa ofii qabaachuuf dhibaachuu irratti ji'a xiqqaa keessatti baay'eetiin murteeffachuuf kurfoo jira. Afrikaan ijoollee humna hedduu Raabaat Morokootti walitti oofteetiin ispoortii wal dorgomsiifachuu jirti.
Akkuma sooraan jedhe boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo hiree murteeffannaa ummata sidaamaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 33 bara 2012 geggeessuudhaaf labsee jira. Paartiileen mormituu fi gumiin raayyaa ittisaa Sudaan eega waliigalanii as nageenyi biyyattiitti bu'aa jira jedhu baqattoonni Sudaan keessa jiran immoo. Gabaasaalee kabiroos ni qabna. Qophiin fayyaas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma duuf gara sooraatti deebina.
Ummati sidaamaa naannoo mataa ofii qabaachuuf yookaan ammoo dhibaachuuf guyyaa 70 keessatti ofumaan baay'eetiin murteeffata. Qophii tanaaf bulchiinsi naannoo kibbaalleen birriin miliyoon 70 caala qopheesseef mallisqachuu ammahaatti Finfinneen erge tujubeennutti.
Boordiin filannoo biyyoolessaa ibsaa har'a baaseen baatilee darban keessa erga miseensota hoogganasaa guuttatee booda manni maree naannoo uummattoota kibbaa gaaffii inni xalayaan gaafate deebisuuf hojjetaa turuusaa beeksise. Manni maree naannoo sun godinni sidaamaa naannoo akka ta'uuf gaaffiin dhiyaate murtii uummataan deebii akka argatuuf qophee godhu xumure hojii gara fuula duraatti hojjechuuf karoorfates tarreessuudhaan guyyaa murtii uummataaf sagaleen kennamu adda baasuusaa gorsituun quunnamtee uummataa boordichaa aadde Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Yettaawwaqaal baahun uqqadi masarata ingidi hedaar soost.
Beekamaadha. Akka karoora amma jirutti sadaasa sadii bara 2012 geggeessama. Kun guyyaa sagaleen itti kennamu sana dura hojiiwwan hojjetaman baay'ee jira. Kanneen filannoo sana raawwachiisan filachuu wiirtuulee filannoo hundeessuu kanneen filatamaniif leenjii kennuuf qopheewwan adda addaa gochuudha. Kanas waggaa haaraa ittaanu baatii fulbaanaa qabee hojjenna jennee yaanna. Hojiiwwan teeknikaaf qajeelfamoota qopheessuu kan fafakkaatan hojii keessaa yoo ta'an baatii fulbaanaa keessa immoo erga bajata argannee booda wiirtuulee filannootti argamne qindeessuudhaan filannoon akka geggeessamu gochuudha jedhan. Murtii uummataaf adeemsa sagalee kennuuf bajata oolu eessaa akka argamu gaafatamanii aadde Sooliyaanaan akka jedhanitti bajata nu barbaachisu qopheessine mana maree naannoo uummattoota kibbaaf har'a dhiyeessineerra gara qarshii miliyoona 70,600 ta'a jedhan. Manni maree sunis waggaa dhuftu fulbaana irratti nu beeksisa jennee abdanna jedhaniiru. Akka karoora boordichi qopheesseen xumura baatii kanaa qabee qaamotii dhimmi ilaalu akka wal ta'an gochuuf akkaataa raawwatiinsa isaa jalqabuuf jirra. Gaaffii naannoo of ijaaruu godina sidaamaa laalchisee baatii adoolessaa darbee ookkara ka'een lubbuun namoota hedduuf qabeenyaa hedduun manca'uun ni yaadatama.
Afrikaan ijoollee humjaa caalaa Morokoo Raabaatitti walitti amteetiin ispoortiin wal dorgomsiifachuu jirti. Utaalchaan, hurupachaan, bisaan daakuun, kubbaa miilaatiif walumattuu iyyuu ispoortii gosa 20 caalaan wal morkachuu jiran. Akka kanaan Masrii tokkeessoo jira. Afrikaa kibbaatti lammeessoo Naayijeeriyaatti ta'an sadeessoo jirti. Aljeeriyaan faana jirti afreessoo. Shaneessoon ammoo Morokoo. Itoophiyaan haga istuudiyoo seenne kanatti kudhaneessoo jirti. Keenyaan ammoo tokko gubbaantee sagaleessoo jirti. Itoophiyaan warqii 4 fi madaalayaa gara 15 qabda. Kanaan Itoophiyaan biskileettii, teekwaandoo, atileetiksii wal dorgomti. Dorgommiin tunin guyyaa lamaan duubatti dhumatti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dooriyaan maqa qilleensa bubbee Ameerikaatii fi olloottisii waliin dhahuu jirutti Poortoriikoo lafa itti burtutteessee ammaan tana bomboleettii taateetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 140 ceete Bahaamaatti fuuldeeffatteetiin bubbisuu jirti. Akka raagii qilleensa Ameerikaa jedhutti iftaan Bahaama geesse bomboleettiin tunin sanbataaf wiixatamoo Ameerikaatti dabarti Filooriidaa ፍሎሪዳ ጋው ጅርቲ ይጀዳን ወቦምቦሌቲን ቶነን ድሩ ገንኑም ገና ዮ አከና ኸንዱፍት ዮ ዱፍታሞ ኸራ ኤሌክትሪክ ይጭጭራ ኸራ ማኺና ኩኩታ ገርበና መትፈጫሳ ባናቦባናም ዶወት ናሚያችት ዲያቱኛ ታፍዱጋቲ ማነተቱ ለቹ ጅራማዩ ወቦምቦሌቲን ማሪያ ጀዳን ገን ለማንዱራት ፖርቶሪኮ ኦምባቴቲን ማነን ኩመዱ በለሲት ማነም ይሄዱና ማለ ማንንቀቡ ናማ ኹምሰዲ ተናሉ ቡረ ቀራ ዲዳማን ጀልቀባን አማሞ ኹዳኒ ቶልታፍ ወሪ ፓርቲ ዴሞክራት ኸሳ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ራበርቱ ማፍዳቹ ፈልቶር ጎሙጅሩ አምዲካቻ ዱፉጅረ ኹዳንታው ጅራማንታን ጀሪ ወልታፍ ኹነኒ ጉያ ኹዳኒ ለማቲን ዱባ ቴሌቪዥን ራት ወልቲ አይቲን ሃዩም ወልትዳው አተናት ሲጫላ ፍሲና አንቀታ ጀዴቲን ጀበይና ፍላፍናን ዋና ከከወሊን ጀደ ሰነተር ክሪስቲን ግሊበርት ሁጂታን ዴገርሰዱ ትረብደና ድርጎሚታን ኸሳባት ላፍቲ ቲዶርጎማን አፍሩ ኸሳቲ ዮ ናማ ሐርክላማ አርጋቹ ባታኒ ፊ ናምኹም ድብቶኮት ይፍኹም ሶዶማ ሆሪኒ ሳንቀርቃር ቀባቹ ባናን ድርጎሚታን ሁምኒ ቲንቀባታኒ ተናፉ ፓርቲ ኒሳኒ ድርጎሚ ሱንከሳ ሐምብፍቴ ናማ ጀባ ኦላኒ ቲዳባርሲቲ ግሊበርድ ማሌለ ሰነተር ማይክል ቤነት ኮንግረስማን ቱሊስ ግበርድ ናማ ሆሪ ቢሊዮን ሄዱ አሜሪካ ኸሳ ቀባቹን በከም ታም ስቴሪ ፊ ቀብሳውቱ ምርግ ናማ ማሪያኔ ዊልምስን ለኒ ወረ ድርጎሚታን ደደበ ኡፍራላክስ ኸሳ ቶኩ አሜሪካን ጉያ ዲባፉሪቲፍ ሶዶም ኢላማንዱበት ፕሬዝዳንት ፍለት ሙም ሚኒስተር ብሪተን ቦሪስ ጆንሰን ኸራቢ ይሳውልዳ አውሮፓ ኸሳባሱን ቀቀጀል ፈቹ መጅር ተኑማፉ ጀዴቲና ጎንኮሎሌሳ ዮሐናማግ ጉያ ፉርታማ ጫሉቲ ፓርላማ ቢይሳ ኡጂራዳብ ተናሞ አቦቲን ሴራ ቀብሳውት ምርግናማቲ ፈቦቲን ሲያሳለን ራምፉዳን ነመዱት ይደደላን ቦሪስ ጂላም ኸሳቲ ብሪተን ወልዳ አውሮፓ ቢዲዳም ይሰደይት ቀብ ኸሳባሱ ፍደሙ ጅራም ሲንስማን ማርያሞ አደወን ጩፍቲን ቅጣይኑዩ ወልዳ ሱንከሰኑ ባሱ ቦሪስ ሁጂ ጅራ ጀለኒቲን ይረድዱት ጅራን ቁዱና ማፍቀብተተኑ
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ፓርቲ ለሞርሚቶ ታለማ አሬና ትግራይ ፊ ቱምሲ ዲሞክራሲውማ ትግራይ ናኖ ሰነከሰት ሶቺ ሲያሳ ጎቹረቲ ገመሞቱማቲ ከረኮኒ ሳሙደታ ጅሩ ተውይመተን ዱራታም ፓርቲ አሬናፍ እትጋፈተማን ሰቁነምቲ ፓርቲቻ ጤንገደካ ሂደመኒ ቱረን ሊዱበቱ እትጋፈተማን ቡልቺሳብ ነገኛ ናኖ ትግራይ ገመሳኒቲን ጤንገደ ነሞኒ ሶቺ ሆገኖት አሬና ሸከን ኤሩ ከነኒን ፖሊሲን ቀቤ ኤገ ቆረቲ ቦደ ገለክ ሲጀረ ንጅሩ ገባሳ ሙልጌታ ጽፋ ቱጅቤቱ ደስ
አረና ትግራይፍ ፓርቲን ወልተይንሰ ዲሞክራሲ ሶቺ ሳኒ ሲያሳ ከሰት ጉፉንትታ ከጀረን ዳልጭሴ ሐረቱ ተኦዱፍ ኢብሰከነኒሩ ድሮታን አረና ኦቦ አብርሃ ደስታ ሚሴንሶኒ ፓርቲ ሳኒ ናኖ ትግራይ ከሰ እናሶሶን ሁምኖቲን ሞቱማ አከሳን ደረራን ኢብሰን ደንገደ መጋላ መቀለ ከሰት ድሮታን ፓርቲ ቻፍ እትጋፈተማን ሐሪሮ ኡመታ ዳንዲረ ደማውቱ ጅራኒ ሁምኖቲ ነጋ ኤክስ ሰኒን ቀበመኒ ሂደሙሳኒ ከናፍ ፈከኛ ጀረን
ለምሳሌ እኔ የአረና ፓርቲ ሊቀመንበር ነኝ። አቶ አምዶም ገብረስላሴም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው።
ፈከኛፍ አን ድሮታ ፓርቲ አረናቲ ኦቦ አምዶም ገብረስላሴሞ እትጋፈተማ ሐሪሮ ኡመታቲ ዳንዲረ ኡቱ ደማ ጅሩ ሁምኖቲ አዳናኖ ትግራይን ቀበምነ አምዶም ሬባሜራ ዶርሲ ሲኑረጋይራ ሰዓት ሊያንገተኮ ፊደምነ ገድ ኢሰምነ ጀዳን ሶቺ ሲያሳሳኒ ደንቁፍ ጎቺ ወልፈካቱ ረደደብኤ ሚሴንሶታ ፓርቲ ቻራታ ከራወተም ኦቦ አብርሃን ኢብሰኒሩ ኩታለ ኢትዮጵያ ከነን ብሮኬ ሰትድአማኒ ካንትራን እናሂ ከመን ትግራይ ከሰትገሩ ሚሴንሶቱ ማፓርቲ ቻታ ኡሳኒ ቆፋፍ ከነን ሂደመን አከሂ ከመን ጋፈንዱስ ሃንጋማት ሂኒ ከምንጅሩ ጀዳን
የአረና አስረኞች አሁን እስካሁን ድረስ ታስሮ ያሉ ምንም አይነት ወንጀል ሳይሰሩ በፖለቲካ
ሚሴንሶኒ አረና ካንሃንጋ አማት ዲአማኒ ጅራን የከተኮለ ኢቱን ወጀቲን ኢላልቻሳኒ ካንሲያሳ ቆፋፊ ዲአማን ኢቱሂኒ ዲአሚን ድረስ ፍለኖፍ ድርጎማኒሩ የከወጀታኒ ሂዲአማን ኑንጀራን ገሩ የከኖጀነ ሴና ወሃት ከሰት ነምኒ ቶኮ ሂዲአማ ሲያሳ ዮተ ሂዲአማ ሲያሳት ጀዳሜ ሚቲ ካንሂዳም ያከው ጀቴታ ጀዳሜ ረጋኪ ጅባ ማነሙርቲ ክጅባት ትምርታ ከነበክና አደምሰ ሰናን ወጎተ ሄዱ ነሞን ሂዳማኒ ኢሃዲግ ወራክሲ ኡመታ ኢሰጭንቅናን ሂኩፍ ድርቀሜራ ሰበባ ወሃት አንጎረ ጅሩፍ ጀች ናኖ ትግራይ ትገሩ አማዩ ሂኒ ከምንጅሩ ጀዳን ሚሴንሲዮ ጅራ ወቺፍቱ ፓርቲ ወልተ ኢንሰ ትግራይ ኦቦ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ gamasaanin miseensonni paartii isaanii haleellaan qaamaan raga'a moggaatti qoodamanii akka isaan yaaddoon jiraatan taasifamanii jedhan. Rakkooleen akkasii uumamaatu jiranii filannoo geggeessina jechuun qofaa kee dorgomte tokkoffaa akka ba'uuti jedhan.
Mirichaa midarra kahoone madraku kullawlaachin likkaffati gabbaal.
Filannootu geggeessama taanaan waltajjiin mara keenyaaf qixxee banaa ta'uu qaba. Miseensonni keenya sodaa keessa jiru, reebamaa jiru. Hanga ajjeechaatti yaaliin irratti raawwatamaa jira. Akkas ta'a filannoo maaliif geggeeffama? Kanaaf ihaadeeg ohaat kan inni gochuun irra jiraatu dabballeewwansaa olaantummaa seeraa akka kabachiisan ittaa himu. Yoo seerri kabajame walgeenyee walabummaadhaan uummatatti dhiyaanne akka dubbannuuf carraanuu kenna. Ta'uu baannaan garuu ol galuuf gadi ba'uuf yaadda'a filannoo maaliif geggeessama? Nuti kan nuti jechaa jirru uummati Tigraay miidhameera, ajjeefameera, homaan fayyadamneedha. Tigraay keessa rakkoo hedduu jira jedhan. Himannaa kanaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya naannoo Tigraay obbo Haftaayee Mallas deebii kennaniin humni naga eegumsa naannoo Tigraay nageenya naannoo Tigraay kan eeguuf hundumaa qixa kan tajaajilu jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan jiraattota naannoo kanaaf qaamotii naannoo sana keessa sosso'an mara gama adda addaan keessummeessina jedhanii yaadu. Gochaanis kanuma hojjetu. Inni hafe garuu hundee kan hin qabaanneef sirrii miti jedhan. Obbo Abrahaaf Obbo Amdoom dheengadda saba baasaan hidhamaniif Obbo Haftaayee ibsaniiru. Namoonni ati jette kun humnootii nagaa eegsisaniin kan isaan qabaman hawaasichi sochii shakkisiisaa gochaa jiru jedhamee odeeffannoon waan dhaqqabeefi. Humnoonni nageenyaas odeeffannoo dhaqqabeen sochii akkamii gochaa akka jiran adda baafachuuf yeroo murtaa'aaf to'atee jira. Sana booda garuu gadhiisamaniiru. Miidhaan qaamaas ta'e kan haamilee irra ga'een jiru. Kanaaf ragaa sirrii irratti kan hin hundoofneef himannaa sirriin ta'in dhiheessaa jiru. Taphi siyaasaa akkasii faayidaa waan hin qabaanneef sirraa'uu qabaa jedhan. Miseensota arreenaa hidhamanii ilaalchisee deebii kennaniinis naannoo kana keessatti yakka kan hojjete miseensi paartii inni kamiyyuu seeraan gaafatama. Adeemsa seeraa eegsisuu keessattis naamusa eegnee socho'aa jirraa jedhan. Gama biraan paartiin arreenaaf walta'insa dimokiraasummaa Tigraay walitti makamanii paartii tokko ta'uuf qopheerra jiraachuu isaaniif yeroo dhiyoos walga'ii waamanii kan ifa godhan ta'uu beeksisaniiru.
Gabaasaattaa nutti ceenaa dhaggeeffattoota keenyaa paartiileen mormituuf gumiin raayyaa ittisaa Sudaan eega walii galanii as nageenyi bu'ee jiraa jedhu baqattoonni Oromoo Sudaan keessa jiraatan. Mormiin biyyattii keessa ture sababa walii galtee qaama lameen gidduutti tolfameen dhaabachuu kadubbatan baqattoonni kun wanni egeree garuu ammatti waan beekameen jiru jedhanii jiru. Galmoo Daawwittuu baqattoota Sudaan keessaa sana dubbisuudhaan Naayiroobii irraa gabaase.
Aangoo irratti kan wal-dhabanii turan paartiileen mormituu Sudaanii fi humna raayyaa ittisa biyyattii waliigaluun isaanii nagaa buuseeraa jedhu baqattoonni. Lammiileen Oromoo Kaartuum jiraatan yoo haala biyyattii dubbatan duraan ba'anii galuun rakkoo ture. Amma garuu haalli xiqqoo fooyya'uudha himu. Beekaa Biraanuu baqataa Oromoo ganna 3 kaartuumiin jiraatedha.
Ergan dhufee xiqqoo fi fooyya'insi tokko amma biyyattiin kun waliigaltee sababa isaatiif sirna dimokiraatii kana maddisiisuu qabda kan jedhu ijaartummaa kanarratti dubbatee ture. Sababa kanaaf irraan kan ka'e jiraattonni isaanii kan isaan barbaadan sirna dimokiraasii kana maddisiisan jedhanii kan isaan irra turan. Sababa kanaaf jecha baay'ee bakka inni nama gaariidha kan jedhu irraan kaasanii amma xiqqoo bakka bashaarraa rakkaafatan jiran. Kan mayyuummoo kan mana hidhaa jiru fagoodha sababa waan adda addaatiin waan xiqqoodhaanis ta'e maaliinis ta'e bakka kan mana hidhaa jiru isuma ammaa kanaayyuu kan bahe jechuudha. Kanaaf jechaala jirtii kan jedhamu jiraas dargaggee kanarraa annatti dhiyoodha. Kartuun naannoo Arkoweetiin keessatti jira ammaa yoo bashannaa yoo xiqqaate nama 20 ol jira mana kana keessaa qaama isaa durbi jirti hundaa'uun dhiira dhiisee jiru.
Maaliif hidhamani gara namoonni kun?
Eenyu bifti deemu namni durbeettaa qabamte bitaanaa siqamanii birrii yoo kennite fida lakkisan yoo birrii kennu baatti immoo achuma taa'u keessa bakka amala irraa jedhame itti maddisiifamu walakkumatti namni yoo namni jiraate dawwara bishaan bifti tokkoo fi kanaan booda telefoonii fi firkaa fuudhama. Namni nyaata siisuu yoo fideen jira bakka kanaan booda waan itti kennamu tokko hin jiru lafaa fi ho'a isaa bakka baay'ee akka sahaaraa dha beektaa achi keessa taa'uun hojii jirti.
Haruun Mohaammed ammoo Sudaan ganna 8 jiraateera. Innis waliigalteen kun baqataaf illee waa muraasa ta'us nagaa buuseera jedha.
Biyya tokkoo kanaan dura biyya tokko ture biyyi keenya jedhamu wanti tokko tokko uummata Sudaan jedhu warri kaan immoo dhaabaa jiran kufatee jala waan turaniif ammoo ija diimaa naannoo ilaaluu jechuudha. Isaan immoo maaliif qaama mandistii jiran kufatee kan deemu waan deemu jiraniif nu walaalefatu jechuudha.
Haroon waa'ee jireenya isaa yoo dubbatu hojii guyyaa guyyaan argate hojjete haadha warraasaa ulfa ji'a shanii garaa qabdu waliin jiraata. Beekaan ammoo duraan hojii konkolaachisummaa kan hojjetaa ture ta'uu dubbate erga mormiin kun ka'ee nageenya rakkoo taanaan amma hojiitti hin deebine jedha. Keessuma yeroo mormii kana baqattoota irra balaan dhaqqabu darbees sana booda dhaalawwi jireenyaa dabalee jiruun keenya miidhameera jedhu baqattoonni Sudaan jiraatan.
Mormiin sun uummata ijoollee naannoo asuma gara koobariin kan jedhamu kana keessa mucaan tokko keessa bajaajii qaba ture. Bajaajii kana soofaa ture galee yeroon akkana gara manaatti yaasee aadaan sodaasisa jedhee mana isaatti galee aadaan mana isaatti galuyyi. Xiyyitiin kun bakkee dhufee kan mataa seenee jira. Mataa seenee harree mucaa kanaatti maal ijoollonni tokko tokkotti immoo karaa gubbaa dhanaa deeman sa'aatii garbaan deemina maal jedhu. Nuti isaan immoo nuti kaasiraas hojjetee hojjetee manuma kaasiraa minaamni kan hojjetee kan galu kunis akkuma tokko bakka karaa qomee kan mana isaa keessa galee jira. Anuun tokkoo gootii mayaa keessan ture.
Yaada wanta tokko jabbaa'ee irratti fakkaatu irra wanti tokko jabbaa'ee jiru gatii mukkee irra jiru wanti dukkaana. Keessaa bitamu supermaarkeetii adda addaa dibatamee nyaatamu wanti haalli matti deema oolma deemaa jedhama ta'e wanti jedhu hin jiru jechuudha. Amma namni daa'immanaallee amma birrii kuma shanii amma birrii kuma kudhanii ta'ee jira jechuudha. Uummanni akka itti qabatee keessa taa'u birrii qabu jedhee nama fidu wallaalee immoo uummanni nama 20 nama 30 nama 40 walitti namnee taa'aa jira jechuudha. Akka mana isaatti maaliif hojii hin hojjetuu fi daa'immanaatiin wanta ittiin ajaa'ibsiisu biyya sanaaf deemaatu baay'ee rakkisaadha.
Lammiilee Oromoo kana lammeenuu gara fuulduraatti maal yaaddu jedhee gaaffeen ture.
Yaa waan karaa ittiin as keessaa bahuun dhabe malee suman as keessaa akka ittiin bahu qabaadhee fi kana ittiin akka ittiin as keessaa isheen dura yeroo lolaa sana makiinaan hin deemu gara biyyaan deema jennaan wanta ittiin as keessaa bahuu dandeessu tokko hin jiru. Amma mana deemetti wanta dibittu wanta nyaattu hundi isaa bakka baay'ee fagaate birriis waan nurka bakkaa qabnu qabeenya ofirraa qabnu hukumisuma mana keenya keessatti nurkatti dhuunfa. Namarraan bakka rakkina kanarraan hin ta'e manuma asumatti. Haasame malee filan namni as keessa taa'u akka kootan barbaadaa hin jiru akka ittiin as keessaa bahu namni malee.
Dhugaan garuu biyya kanaatu biyya biraa fayyadamte baay'ee natti tola garuu yoo jira waaqayyoon haa dabarse biyya biraan haa dabarse deemuun barbaada garuu humna hin qabu jechuudha amma yeroo ammaatti deemuu fi humna waan hin qabuu fi yoo qaamina gargaaru yookaan gargaaru jiraate immoo qophaa'aadhaa jechuudha.
Mormiin Sudaan sadaasa bara 2018 jalqabe Albashir Taayitaa irraa erga kaaseen booda humni raayyaa biyyattii mana maree ce'umsaa hundeessus mormii kaasee dheengaddaa agayyaa 4 bara 2019 paartilee mormituu fi humni raayyaa biyyattii mootummaa ce'umsaa ija 39 turuu hundeessuun nagaa buusanii jiru. Abdullaa Amdookis muummicha ministeeraa Sudaan haarawaa ta'uun muudamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kan dhagaa jirtanas Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana barumsaa mataa kiyyaa banee uummatatti barsiisuun barbaada. Kitaabota tola ooltummaa walitti qabee yeroo jalqabaatiif mana barnootaa ofiitti baradhe dhaqee gumaachuu kiyya barattoonni na argan hedduu gammadanii onnetan. Kan kana jette shamaree Baritee Guddataati. Tola ooltummaadhaan kitaabota walitti qabdee manneen barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiraniif gumaachiti. Mukhtar Jamaaltu Baritee dubbise Adaamarraa gabaase.
Baritee Guddataa Addaan jedhama. Baraman Addaabaa Yuunivarsiitii irraa seeraan eebbifame digirii lammaffaa kifuufuudhaaf qorumsa galumsaa eeggachaa jira. Barumsa itti fufaa jechuudha.
Maal hojiin tola ooltummaatu hojjetaa jirtu kun Baritee?
Hojiin tola ooltummaa aan irratti bobba'e kan dhaloota baay'ee fayyadu yeroo koo baay'ee kitaabilee barumsaaf ta'an namoota adda addaa irraa gaafachuun walitti qabee mana barumsaa adda addaaf kennuurran jira yeroo ammaa.
Yoom eegalte hojii kitaaba barattootaaf walitti qabuu kana?
Kitaaba kana walitti qabu kan eegale otoon giraajuweetiin godhin duradha. Baruma kana ta'ee fulbaana irraa eegalee olmoost hojiima kanarran jira.
Kitaaba meeqa? Gosoota kitaabaa maal fa'a walitti qabdi?
Kitaabni ani walitti qabu supplementary books yookiin immoo kitaabilee dabalataan barattoota barbaachisan teaching material inni jira kan biiroo barnootaatiin qophaa'u dabalataan garuu akka riifransii akka isaan fayyaduuf kitaabilee dabalataan qophaa'an isaanii walitti qaba.
Hammam tokko walitti qabdeerta? Eenyu faarraa immoo walitti qabda?
Feesbuukii nan fayyadama. karaa sanaan namootan beeku kontaaktu gochuudha. Kitaablee barumsaa kutaa sagalii hamma kutaa 12 jiraniifin walitti qaba. Barana mana barumsaa itti dhaladhe kan Adoolaa Wayyuu bakkee jedhamu haayiskuulii lamaa fi piriparaatorii tokkoof dooneet godheera. Dabalataan immoo juma kana keessatti immoo as magaalama Finfinnee keessatti mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kan Gullalleetti argamu hiriyoota kiyyaa wajjin ta'uudhaan kitaaba muraasa dooneet goonee mana barumsaa cinaa dhaabbanneerra jechuudha.
Waggaa tokkoo kana keessatti kitaaba hagamii walitti qabuu dandeette bariite?
Almost amma mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu dabalatee gara kitaaba 500 ni ta'a jedhee yaada.
Maal irraa kaatee isiniin waan kana yaaduudhaa jalqabde?
Ani mana barumsaa itti baradhe kitaabni gahaan hin jiru. Jeneraal Ispiikiing Oromiyaa amma keessatti barnoonni qulqullina akkuma beekamudha. Barsiisonni sababa adda addaatiin qulqullinni barnootaa gadi bu'aadha. Isammoo furmaata itti laachuudhaaf kitaabni gahee guddaa taphata jedhee waan hin yaadeef kanaaf kan kitaaba walitti qabuudhaaf yaa'e. Paartikulaarni immoo iddoo ani itti dhaladhee guddadhe kitaabni dhiheessiin gahaa waan hin jirreef rakkoo sana furuufan waan hin danda'uun namoota beekurraa walitti sassaabuudhaan dooneet godhee rakkuma qulqullina barnoota irra jiru furuufan kana godheessa.
Keessattuu kitaaba kana argachuudhaaf namoota gara feesbuukiitiin yookaan ammoo miidiyaa hawaasaatiin quunnama jetteetiin jirta. Namoonni kunniin eessatti sii fidu?
Namootan beekurraa jalqabee wanta kana firoottan hiriyoota akkasumas persoonaal kontaaktiidhaan baay'ee isaanii argadhe. Dabalataan immoo adireesii koo yookiin immoo teessoo koo feesbuukii irratti nan gadhiisa. Namoonni teessoo sana laaluudhaan kontaaktii nan godhu. Warri danda'amee fi dhiyoo jiran kitaaba haaraa bitanii iddoon jirutti naaf fidu. Finfinneen jiraadha. Namoonni immoo baay'ee fagoo jiran Keeniyaa biyya Arabaa kana warra jiran immoo naaf bilbilu. Akkaawuntii koo ergaa fi isaan qarshii naaf galchanii hamma immoo kitaaba bituu qabu natti immoo isaaniin biteen kan in kind yookiin immoo kitaaba ofii isaanii bitanii naa kennan immoo walitti gochuudhaan manneen barumsaatiif kennaa jechuudha.
Feesbuukiin kee maal jedhama?
Baritee Guddataa jedhama. Maquma kootiin jira feesbuukiin koo.
Akkaawuntiin mallaqa kitaabonni kunniin ittiin bitamu itti siif ergano?
Innis persoonaal akkaawuntii koodha. Feesbuukiidhaan yoo kontaakti na godhan isaanitti himuuf nan danda'a. Namoonni fedhii akkasii qaban jenereeshinii namoonni gargaaruudhaa barbaadan kitaaba kana doonii yookiin immoo kennu warri barbaadan feesbuukii koo irratti Baritee Guddataa jedhanii kontaakti naanaa godhanii warra fagoo jiraniif akkaawuntii koo nan ergaa. Warri immoo Finfinnee keessa jiranii garaa akkasii qaban kontaakti na gochuu danda'u jechuudha.
Baritee yeroo baay'ee dhaabbileen tola ooltummaa gurguddoon wantootuma akkanaarraa yookaan namoota dhiitii waan kanaa gadiirraa eegalanii bakka guddaa ga'u. Bariteen hojii tola ooltummaa dhaloota gargaaruu kana mul'ata waan biraa bakka guddaa gara biraatiin ga'uudhaaf qabatteetiin deemaa jirtu qabdi?
Amma mana barumsaa jiran kitaaba dooneet gochuu yookiin immoo kennuudhaan hin gargaara. Garuu immoo gara fuulduraatti Oromiyaa keessatti bakkee adda addaatti manneen barumsaa matuma kiyyaan ijaaree barattoonni iddoo sirriitti itti shaakalaa baratan banuudhaaf karooraan qaba. Ammaaf garuu kitaaba argadheen kennaa jechuudha.
Hojiileen akka kanaa gaafa hojjetamu akkuma gaafa argamee milkaa'e gammachuu qabu bu'aa bahii mufiillee yeroon itti namatti uumamu jiraata. Maaltu si mudatee beeka kanaan walqabate?
Wantoonni baay'een na mudatanii beeku. For example ennuman feesbuukii kee waan hundumaa poost godhee kunoo haala akkasiitiin hojii akkasii hojjechaa hin jira koottaa na gargaaraa jennuun maalummaaf hojii kana hojjette jedhanii namoonni chaaleenjii na godhan jiru. Gara biraatti illee warri hiikaatti laatan jiru. Namoonni baay'een akkasii chaaleenjii na godhaniiru hamma naaf danda'ame garuu barbaachisummaa isaa fi maaliif akka hin jalqabe isaan hubachiisaan ture jechuudha. Kitaaba kana maaliif amma dooneef gochuu barbaadde jedhanii namoonni baay'een na gaafachaa turanii hanga naaf danda'ameu isaaniif rispoond godheera.
Amma erga bu'aa kana argame miirri barattoota ati dhayixeetiniin kennituuf yookaan ammoo manneen barnootaa kitaaba kana ati gumaachituuf hamileen achirraa argatte maal fakkaata? Ammatti immoo maal sitti dhagahama?
Ani baay'een gammada. Keessa barumsa irratti hojjechuun wanta keessa koo jiru. Barumsa irratti hojjechuun hawaasa jijjiirudha jedhee waan an amanuuf baay'een itti gammadaa. Isarra kan darbe garuu mana barumsaa Adoolaa Wayyuu itti dhaladheef deemee hoggaan dooneet godhu ijoollee baay'ee isaan kakkaasee ittan himi hin danda'ama isa jedhu. Barsiisaa isaan barsiiseetu na barsiisee riisoorsii isaan fayyadamaniin fayyadamee as ga'ee kanaaf hoggaan achi deebi'ee isaaniif kitaaba kana dooneet godhu yookiin immoo kennu. Baay'ee inspaayir isaan godhe baay'ee isaan kakkaasee fiidbaakiin isaaniis baay'ee gaarii ture baay'ee itti gammadanis turan.
Baritee Guddataa barattuu yuunivarsiitii Finfinnee mummee seeraa akkasumas immoo digirii lammaffaa barachuudhaaf illee qophii irra jiraa kurfoo irra jiraa jettee shamarree hojii tola ooltummaa kitaaba barattootaaf walitti qabdeetiin gumaachuu irratti bobba'aatiin jirtu. Yaanni kee ammallee galmasiif haa ga'u milkaa'ii bulii horii fayyaa ta'e isin jedhama.
Galatoomii Atiis Guddaa galatoom.
Fayyaa ta'e.
Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa gadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Jaarmeen fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa babal'achuu dhukkuba gifiraa haala rifaasisaa irra ga'e dhaabuudhaaf yoo tarkaanfiin atattamaan fudhatamne daafoonsaa hamaa ta'uuf deema jechuudhaan akeekkachiisee jira. Gabaasaa Lisaa Shilaan Jeneva irraa ergite nugusuutu dhiyeessa.
Amma ammaatti waggaa kana keessa qofallee namoonni 365 ta'an dhibee gifiraan qabamanii wal'aansaaf akka manneen yaalaatti geeffaman gabaafameera. Kun egaa bara 2006 asitti lakkoofsa guddicha gulantaa addunyaatti galmaa'edha. Dhaabbati fayyaa addunyaa yookiin WHO babal'ina dhibee kanaan yaaddoo qabu ennaa addeessu gabaasi inni bararaa kun isa waggaa darbee gabaafame waliin ennaa wal bira qabee madaalamu dachaa sadiin dabaleera jedha. Barri faranjootaa kun xumuramuudhaaf wayitaa baatiileen 4-5 kanatti immoo gabaasni fokkisaa biraan galmaa'uu danda'a yaaddoo jedhus ibsee jira WHO'n. Dhaabbati fayyaa addunyaa akka jedhutti naannoo Ameerikaatiin alatti yookiin Ameerikaa kaabaaf Ameerikaa kibbaatiin alatti gifirri kun kutaalee addunyaa hundatti daddabalaa adeemuusaa ibsa. Ta'us garuu tarkaanfiileen akka talaallii fi kanneen biroo dhukkuba kana dhabamsiisuudhaaf fudhatamuu dhiisuun yookiin hanqachuun dhukkuba gifiraa hamaa garuummoo ittisuun danda'amu kana dhabamsiisuudhaaf hin dandeessisne jedha. Keet O'Brien dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHO'tti ogeettii dhimma talaalliiwwaniiti.
We are absolutely backsliding on the measles situation and that is extremely.
Haala talaallii gifira dhabamsiisu waliin ga'uun qabatee sirriitti boodatti deebi'aa jirra. Keessumaa eegumsa fayyaa daa'immaniif dargaggootaan walqabate baay'ee na yaaddessa. Dhugumatti talaalliiwwan kana waliin ga'uudhaan hanqina guddaatu jira, laafinatu jira ture kan jedhan. Fakkeenyaaf gabaasaan naannoo Awurooppaarraa hanqina kanaan walqabatee dhaabbata fayyaa addunyaatiif dhiyaatu akka mul'isutti yoo ta'e Albaaniyaa, Czech Republic, Giriikii fi Ingiliz yookiin UK'n gifiraa dhabamsiisuudhaan sadarkaa ittiin beekamanirraa sigigaataniiru. Garuummoo Oostiriyaa fi Switzerland dhabamsiisuu dhibee kanaa akkuma finiinsanitti jiraachuu irra darbanii daddarbuu dhukkuba kanaa baatiiwwan 36 darbaniif gufachiisuu danda'aniiru jedha. Ogeettiin fayyaa WHO O'Brien akka jedhanitti daa'imman sababii adda addaatiin talaallii dhukkuba gifiraa kana hin argatan ta'a. Inni tokko maatiiwwan ijoollee kanaa daa'imman isaanii kiliinika yookiin manneen wal'aansaa geessuu dadhabuun rakkoo tokko ta'uu tuqanii mamii fi hin qaqqaba jechuudhaan yookiin immoo laafinni sababaa adda addaa akkasumas hanqinni odeeffannoo gahaa dhibuun barbaachisummaa talaallii kanaa kanneen adda durummaan tuqanidha. Gama biraatiin jedhu ogeettiin kun biyyootaa fi qe'eewwan nagaa fi tasgabbiin hin qaban hin jirretti talaalliiwwan lubbuu oolchan kana waliin ga'uun rakkisaadha jedhu. Kana qofa miti jedhu ogeettiin kun talaalliiwwan lubbuu oolchuuf oolan poolitikaa waliin walqabsiisuun immoo hedduu yaaddessaadha jedhu. Keet O'Brien yaada isaanii naa xumuran talaalliiwwan kamiyyuu dhimma poolitikaa irraa ga'e akka hin qabaatinii fi tasa akkasitti fudhatamuunii fi hubatamuu akka hin barbaachisne jabeessanii ifa godhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11 dibajaf kudan akasmas kumkula tokof dibator bab digdemerret witataga jmatat kopya fan robotin debers asratrawata kopi boruti walitdebina nagatbula amasa gantafa na maratu tifuva.